говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофоном Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні неділя перед П'ятидесятницею, одним з головних свят православного церковного календаря, яке має народню назву «Зелені свята». Недільне Євангеліє прочитає зараз отець-протопресвітер Василь Дяків, голова консисторії Української православної церкви в США, а після того, як і кожної неділі, ми передамо духовну бесіду на євангельську тему.
Від Йоанна Святої Євангелії читання. Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе, як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав Йому, Він дав життя вічне». Це же життя вічне, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, що Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, що Ти дав мені, щоб я вчинив. І тепер прослав мене Ти, Отче, у себе тією славою, що я мав у Тебе перше, ніж настав світ. Я виявив ім'я Твоє людям, що Ти їх дав мені зі світу. Твої були, і Ти їх дав мені, і вони слово Твоє зберегли. Тепер зрозуміли вони, що все, що тільки Ти дав мені, є від Тебе. Бо слова, що Ти мені дав, я їм дав, і вони прийняли і зрозуміли істину, що я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, а за тих, що Ти дав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже не у світі, вони в світі, а я до Тебе іду. Отче святий, збережи їх у ім'я Твоє, тих, що Ти дав мені, що вони були одно, як і ми. Коли я був із ними у світі, то беріг їх у ім'я Твоє, тих, що Ти дав мені, я охоронив, і ніхто не загинув із них, тільки син погибельні, щоб збулося писання. Тепер ж до Тебе іду, і говорю це у світі, що мали вони радість мою у собі повну.
Дорогі брати і сестри, у четвер ми прощалися з Ісусом Христом, який після 40-денного перебування на землі по воскресінні з мертвих відійшов до небесних осель свого Отця. Відходячи, він пообіцяв зіслати на апостолів Духа Святого, що перебуватиме з ними і всіма, що увірують у нього, до кінця віку. Починалась доба християнства, доба нового життя з Богом. Сьогодні, за тиждень до свята П'ятидесятниці, дня народження Христової Церкви, ми чули у Святому Євангелії молитву Христа за своїх учнів. Ця молитва була завершенням Його останньої розмови з ними після Тайної вечері, в якій Він давав їм несхитний дороговказ життя. «Нехай не тривожиться серце ваше! Віруйте в Бога, і в мене ви віруєте! Пробувайте в мені, а я в вас! Якщо ви любите мене, заповіді мої зберігайте! Любіть один одного, як я вас полюбив! Утішитель Дух Святий, що Його Отець вийшли в ім'я моє, той навчить вас усього». А потім у своїй молитві до Отця Христос дав апостолам основний ключ до життя в Бозі. Життя вічне в тому, щоб знали тебе, єдиного Бога істинного, і того, що ти послав, Ісуса Христа. Людина по природі своїй прагне знань. Вона вивчає, досліджує, експериментує, робить відкриття за відкриттям, проникає дедалі глибше в таємниці землі і починає сягати в космос, де її чекає безмежжя незнаного і невідкритого. Обсяг наукових знань астрономічно зріс в останні десятиріччя, багатократно перевищивши все те, що людина пізнала за довгі віки свого існування на землі. Але повне пізнання приходить тільки тоді, коли людина пізнає Творця усіх цих вже відкритих і ще не відкритих таємниць, коли вона пізнає Бога. Тоді всі її знання в'яжуться в одну велику гармонійну картину. Тоді вона бачить джерело життя і всесвіту, в якому воно проходить. Тоді вона бачить для себе не тільки минуле і сучасне, але й запевнене майбутнє в житті і після життя. Знати Бога – це найбільше благословення для людської душі. Людина перестає тоді бути випадковою хмаркою на небі буття, що проходить і безслідно зникає. Вона відчуває себе нехай маленькою, нехай крихітною, але потрібною часточкою всеохоплюючого плану великого Творця. У молитовній спілці з своїм Творцем людина йде життєвим шляхом. Використовує свої таланти і здібності на користь ближнім, громаді та суспільству, виконуючи дане їй Богом призначення. Життя з Богом незмірно повніше і змістовніше, ніж без Нього. Зробивши нове відкриття, християнин-учений дякує Богові, бо знає, що Він лише відкрив ще один з незлічених елементів творіння. Створивши мистецький твір, християнин-художник дякує Богові за дар творчого духу. Допомагаючи потребуючому ближньому, християнин робить це, виконуючи Божу заповідь любові. Сторонячи зла і гріха, християнин робить це тому, що спілкування з Богом робить його чистим серцем, де немає місця для бруду. Знаючи Бога через тісне спілкування, християнин приходить до нього не тільки тоді, коли опиняється в біді і потребує допомоги, а завжди, у всякий час, за всяких обставин. У такому тісному спілкуванні з своїм Творцем український народ жив століттями після прийняття християнства за Володимира Великого. Молитвою починав і кінчав кожний день і кожне діло. Божого благословення просив на кожне своє починання – проводив рік за традиційним циклом церковного календаря, доповнюючи і переплітаючи церковні святкування своїми багатими споконвічними традиціями. Віра була настільки глибоко закорінена в народній душі, що головним гаслом всенародного повстання на чолі з Богданом Хмельницьким було «За віру батьківську, за віру православну». Церква, тіло Христове, що безпосередньо єднає нас з Богом, була на Україні найтісніше пов'язана з народом, а народ – з нею. Але це було тоді, коли Українська Православна Церква була вільною, де-факто автокефальною, у доброзичливій підлеглості царгородському патріархові. Опинившись в залежності від московського патріарха, а пізніше від цареславного російського святішого синоду, вона швидко втратила свою окремішність, самобутність і тісний зв'язок з народом. Народ мав вірити сліпо. Церковна проповідь по сільських парафіях у царській Росії була рідким явищем, а коли виголошувалась, то незрозумілою народові чужою мовою. Читання Святого Письма відохочувалось навіть церковнослов'янською мовою, не говорячи вже про переклад на живу українську мову. Але треба віддати належне народові, що він навіть за цих обставин не втратив зв'язку з Богом і несхитної йому вірності. Не викорінили цієї віри і страхітливі гоніння ХХ століття. Незважаючи на те, що проти віри і церкви було кинуто всю гігантську машину атеїстичної держави, навіть офіційні джерела подавали на початку доби гласності, що кількість віруючих в Радянському Союзі становить 20% усього населення, тобто щонайменше 50 мільйонів людей. На Україні, згідно з цими даними, які, до речі, напевне, значно були применшені, віруючих мало бути 10 мільйонів. Але нині на наших очах швидко розгортається духовне відродження, в яке включається багато тих, що під тиском обставин не знали Бога, а тепер усвідомлюють, що життя вічне в тому, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, що ти послав Ісуса Христа. Треба вірити, що їхні лави продовжуватимуть зростати, і що вже в недовзі прийде час, коли на Україні дорогу до пізнання Бога вони знаходитимуть у рідній українській автокефальній православній церкві, споконвічній церкві українського народу.
Ви прослухали «Отче наш» Новохацького у виконанні хору Катедрального собору Святого князя Володимира в Чикаго. Минулої неділі ми почали передавати стислий перегляд тисячолітньої історії Української православної церкви і в першій частині охопили період від благовістя апостола Андрія Первозванного до падіння княжої держави внаслідок татаро-монгольського наїзду.
У 14 столітті більшість українських і білоруських земель опинилися під владою Литви. Це було доброзичливе володіння, практично союз народів. Православна церква далі була важливим чинником, незважаючи на те, що ще 1283 року митрополити київські постійно перебували у Володимирі над Клязьмою. Релігійне життя проходило нормально, ширилася наука через церковні школи, а головним чином через монастирі, які після татарської навали відновили свою діяльність. 1376 року на домагання великих литовських князів створено Литовсько-Руську митрополію, центром якої мав залишитися Київ. Проте перші митрополити далі воліли перебувати в безпечній Москві. Православна церква в Литовсько-Руській державі користувалася великою пошаною з боку великих князів. Цей стан припинився після 1385 року, коли великий князь Ягайло, бажаючи одружитися з польською королевою Ядвігою, погодився приєднати литовські і українсько-білоруські землі до Польщі, перейти на католицтво і стати польським королем із столицею у Кракові. З того часу почався безоглядний і невпинний наступ католицизму на Українську православну церкву. 1458 року стався остаточний поділ єдиної православної митрополії на сході Європи на дві митрополії – Київську, в якій залишилась Українсько-Білоруська церква, і Московську, що відділилася від неї. Після поділу Українсько-Білоруська церква і Московська митрополія, яка пізніше стала патріархією, жили окремим життям. Московська церква незалежно, а Українсько-Білоруська, як Київська митрополія, в юрисдикції Царгородського патріарха.
Чужі вірою польській державі Українська православна церква зазнавала постійних утисків і посягань влади на керування нею. Королівська влада перебрала на себе право поставляти для православної церкви митрополитів, єпископів та ігуменів монастирів, так зване право патронату. А нижче духовенство було узалежнене від польських магнатів, на землях яких знаходились православні парафії. Для православних створювались такі умови, щоб змусити їх переходити на римо-католицтво. Але цьому тискові піддалося відносно небагато православних українців, за винятком окремих боярів і магнатів. Народ далі віддано тримався рідної православної віри і церкви, яка була для нього не тільки духовною матір'ю, але й джерелом збереження національної самобутності. Велику роль у підтримці й обороні церкви відіграли церковні братства, що стали важливим елементом економічного і суспільного життя народу. Тоді виринула ідея перевести православних на католицтво поступово шляхом унії православної церкви з Римом, при якій православним обіцяли ж залишити свій грецький обряд, слов'янську мову богослужені і навіть жонати духовенство. Ідею унії підтримало кілька православних єпископів на чолі з митрополитом київським Михайлом Рогозою, незадоволених своїм приниженим станом у порівнянні з католицькими єпископами у польській державі. Підготовку до прийняття унії вони провадили таємно від нижчого духовенства і народу. Повідомлено про це визначного українського магната князя Константина Острозького, великого мецената православної церкви, культури і освіти. Він спочатку погодився на унію, але з умовою, що вона відбудеться за згодою царгородського патріарха і всього православного люду. Але він рішуче відмовився від унії і став пристрасним оборонцем православ'я, коли виявилося, що унія має здійснитись на умовах Риму.
Унію проголошено в жовтні 1596 року на Уніяцькому соборі в Бересті, на якому взяв участь митрополит Михайло Рогоза і 5 проунійних єпископів. Були представники папи і короля. Одночасно в тому ж місці відбувся собор православної церкви з участю 2 єпископів – Львівського Гедеона Балабана і Перемиського Михайла Копистенського, які залишились вірні православ'ю. Також було 9 архімандритів і понад 200 священників. Були на православному соборі представники Царгородського і Олександрійського патріархів, було православної шляхти і делегати від братства. Собор засудив унію і єпископів, які її прийняли, і цю постанову затвердив Царгородський патріарх. Тим часом акт унії затвердив польський король, і вона дістала офіційний статус. Таким чином сталося розбиття церкви, знищено релігійну єдність українського народу. Грамотою польського короля Сигізмунда III Українська Православна Церква була позбавлена в країні громадянських прав. Польська державна влада визнавала лише уніяцьких єпископів. Православних трактували як людей нижчої класи, утискали їх, обкладали непосильними податками, навіть переслідували фізично. Але ані утиски, ані заходи насильного переведення православних на унію не мали значних успіхів. Народ у більшості залишився вірним православній вірі.
На захист церкви стало українське козацтво, яке в той час було вже вагомою військовою силою. У Києві було засноване Богоявленське братство, яке стало головним бастіоном православ'я. До нього записався з усім військом запорізьким козацький гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Підтримуване козацтвом, братство уможливило відродження культурної і освітньої діяльності Києво-Печерського монастиря, де була заснована власна друкарня. Одначе на початку 17 століття Українська Православна Церква опинилася під загрозою залишитися зовсім без єпископату, а тим самим перестати існувати. Після смерти 2 вірних православ'ю ієрархів залишився лише єпископ Єремія Тисаровський, заступник єпископа Львівського. Це означало, що не було можливості ставити нових ієрархів, бо, як відомо, для висвяти єпископа потрібно щонайменше 2 єпископів. На допомогу церкві знову прийшов гетьман Петро Сагайдачний, який переконав єрусалимського патріарха Феофана, що переїжджав у той час через Україну, висвятити для Української Православної Церкви митрополита і єпископів. У вересні 1620 року в Києві висвячено на митрополита Київського Іова Борецького та 5 інших єпископів. Поставлення ієрархії відбулося канонічно і з дотриманням звичаїв Української Православної Церкви. Канонічно тому, що Єрусалимський патріарх Феофан діяв з доручення царгородського патріарха, в юрисдикції якого перебувала Київська митрополія. Звичаї були дотримані тим, що кандидатів обирали всі вірні церкви. Відновленням ієрархії було забезпечене майбутнє Української православної церкви, і вона стала на шлях нового розвитку.
Шановні слухачі, цей конспективний виклад історії Української православної церкви ми будемо передавати ще кілька тижнів, аж доки не дійдемо до наших днів. Потім перейдемо до детального змалювання різних подій в історії нашої церкви. Ми дуже хотіли б почути ваші голоси про те, яка доба або які події вас особливо цікавлять. Ці побажання ми візьмемо до уваги, коли будемо планувати порядок наших дальших історичних передач. Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви із Сполучених Штатів Америки. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Наша адреса: голос УАПЦ, поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. А тепер послухайте пісню «Царю Небесний» київське у виконанні жіночого ансамблю Церкви Святої Тройці у Трентоні, штат Нью-Джерсі. Цього вікенду православні українці в Чикаго вшановують пам'ять митрополита Липківського з нагоди 125-ї річниці його народження. Участь у святкуваннях беруть усі п'ять парафій в Чикаго та околицях. Учора пополудні у залі парафії святого Андрія Первозваного відбувся науковий семінар, на якому виголошено такі доповіді. Отець протоїрей Сергій Головко. Відродження УАПЦ 1921 року. Історичний аспект. Магістр богослов'я Олександр Воронін. Ідеологічні засади УАПЦ. Теорія і практика. Архімандрит Дем'ян. Українська православна церква і майбутнє. Доктор Василь Трухлий. Церковна музика УАПЦ. Галина Грушецька. Роля жінки в Українській православній церкві. Увечері того ж дня відбувся святковий вечір з доповіддю про митрополита Лепківського і концертом духовної музики. Сьогодні по всіх церквах будуть відправлені панахиди за спокій душі великого борця за волю православної церкви українського народу. Ми зреферуємо зміст доповідей, виголошених на святкуванні 125-річчя з дня народження митрополита Лепківського у наших пізніших програмах. А тепер послухайте розповідь про його життєвий шлях.
Митрополит Василь Лепківський народився 19 березня 1864 року. Він був соборно-українського походження. Народився на Київщині, але рід його походив з Галичини, з місцевості над річкою Липою. Його батько, як і дід, був священником, і за звичаєм українських духовних родин на священика послали вчитися і Василя. Він був блискучим учнем, одним з перших закінчив Київську духовну семінарію, а після того – Київську духовну академію. 1 листопада 1891 року Василь Лепківський прийняв сан священика. Перед ним стелилася широка дорога духовної кар'єри. Він міг би просуватися по щаблях церковного апарату, діставати більші і кращі парафії, нагороди і почесті. Але ця широка дорога, якою багато йшли, не притягала молодого священика. Він усвідомлював, що служить церкві, яка понад 200 років тримає в неволі Київську митрополію, рідну церкву його народу. Він знав, що від нього, як і від інших священиків в Україні, вимагають русифікувати його власний народ, викорінювати його звичаї й традиції, нівелювати прояви його національної окремішності. Забороняють не лише служити і проповідувати мовою народу, серед якого вони несуть своє служіння, але навіть вживати українську вимову богослуженні. Отець Василь Лепківський вибрав інший, вузький шлях, яким йшли небагато. Він приєднався до поступових кіл духовенства, які вважали, що треба реформувати церковний устрій, усамостійнити церкву від державної влади, дати їй самостійний голос у важливих проблемах тодішнього суспільства, підняти її авторитет і моральний вплив. Але він і невелика група його однодумців виходили за межі реформ, пропонованих росіянами і проросійськи наставленими священниками, виходили у площину національно-церковну, плекали ідеї відновлення в церкві на Україні української самобутності, повернення їй відібраних прав і принаймні автономії, якщо не повної незалежності. За ці свої ліберальні погляди, в поєднанні іще більше загрозливим для влади українофільством, отець Василь почав зазнавати репресій.
З вибухом революції 17-го року отець Лепківський, тоді вже протоієрей, активно включився в рух за відродження Української православної церкви. Але йому і його соратникам довелося зіткнутися з шаленим опором з боку шовіністично настроєного російського єпископату на Україні. В історії 4 років намагань відновити незалежність і самобутність Української православної церкви записані численні випадки перешкод, відмов, заборон у священнослужінні і навіть позбавлення сану непокірних. У 1920-21 роках, коли на Україні вже панувала комуністична влада, протоієрей Василь Липківський стояв в авангарді нового національно-церковного руху, очоленого Всеукраїнською православною церковною радою. Тактикою того руху було заохочувати відкривати українські парафії, реєструвати їх в органах влади і будувати на них основи майбутньої незалежної Української православної церкви. Тактика була успішна. Ідея вільної церкви вийшла за межі Києва і ширилася по всій Україні. 20 травня 1920 року Всеукраїнська православна церковна рада проголосила автокефалію і розпочала підготовку до Всеукраїнського православного церковного собору для соборного схвалення цього акту. Автокефалія, тобто незалежність від будь-якої чужої церковної влади, була однією з трьох головних засад, на яких творці Українського церковного відродження будували Українську православну церкву, звільненою від кайданів московської неволі. Другою засадою вони поставили соборноправність, тобто демократичну участь усіх членів церкви у вирішуванні її справ через своїх представників на соборах. Третьою засадою була українізація, введення у богослужбове і духовне життя церкви української мови, культури, традицій, звичаїв і обрядів, українського мистецтва і архітектури. Це було повне завершення тих ідей, що їх плекав молодим священником отець Василь Липківський, як інакодумець-дисидент на переломі століть.
Перший Всеукраїнський православний церковний собор зібрався у Святій Софії в Києві на Покрову 1921 року. Приїхали на нього 472 делегати з усієї України, серед них цілий ряд визначних діячів української культури, науки і мистецтва. Серед духовництва, очоленого протоієреєм Василем Липківським, були численні визначні постаті того часу – майбутні єпископи, отець Нестор Шараївський, Іван Теодорович, Конон Бей, Юрій Міхновський. Для відродження рідної церкви було все потрібне, крім надзвичайно важливого – вона не мала єпископів. Російський єпископат, неспроможний зупинити рух за незалежність Української православної церкви, відмовився рукоположити для відродженої церкви перших ієрархів. Багатомісячні зусилля в цьому напрямку перед собором завжди натрапляли на категоричні відмови. Собор вдався тоді до радикального кроку, який мав, одначе, підстави в давній церковній історії, зокрема в практиці апостольських часів і давньої Олександрівської церкви. Перших двох ієрархів поставлено соборною висвятою з участю всіх учасників собору у непохитній вірі в присутність і благословення Духа Святого. Першим висвячено на митрополита Київського протоієрея Василя Липківського, духовного провідника руху за автокефалію Української православної церкви. Очевидець розповідає про цю історичну подію.
Настав величний момент висвяти. Вся громада Христова, собор увесь зілявся в одній полум'яній молитві до Отця Небесного, дати послати Духа Святого першому українському єпископові. Старший віком протоієрей читав висвятну молитву, а всі члени собору клали на плечі руки один одному, а ті, що стояли на солеї, на плечі дияконам, ті ж на плечі священикам, а священики – наставленика. при співах церковних і молитві одягли посвячуваного в архірейські ризи. І настала хвилина чистої святої радости. Плакали, вітали один одного з відродженням Української церкви та її ієрархії. То був справжній Великдень віруючого українського народу. Виконанні капелі бандуристів імені Тараса Шевченка. Детройт, штат Мішиган.
Минулої неділі відбулося посвячення храму святих апостолів Петра і Павла у Гленспей, штат Нью-Йорк. Богослужбові відправи очолив первоієрарх Української православної церкви в США митрополит Мстислав. Парафія у Гленспі незвичайна тим, що у ній будова церкви почалася перед тим, як було засновано громаду. Відзначається вона і посвятою та жертвенністю її членів. Про все це зараз почуєте із статті, яку нам надіслали з парафії.
Містечко Гленспі у південній частині штату Нью-Йорк потрапило на карту американської України через те, що тут, у цій мальовничій місцевості, розкинулася відпочинкова оселя Українського братного союзу Верховина. Українське населення – це в більшості курортники, які приїжджають сюди на літній відпочинок на тиждень-два. Тут знаходять вони чисте гірське повітря, добре товариство, різні можливості дозвілля і розваги. Масово з'їжджаються американські українці на Верховину – з нагоди спеціальних оказій, як, наприклад, на щорічний фестиваль молоді. Крім цих оказійних відвідувачів, Гленспей має також велику групу українців, яким так сподобалось тут, що вони переїхали сюди на постійно. Як і скрізь, де постає українська громада, раніше чи пізніше виникає питання духовної обслуги. Першими побудували свою церкву у Гленспей українці-католики. Серед православних українців ідея мати свій храм зродилася пізніше, приблизно 20 років тому. Постійних українських православних мешканців у той час тут майже не було. Ядро основоположників майбутньої української православної громади – становили члени парафії катедри Святого Володимира в Нью-Йорку, які залюбки приїжджали сюди на відпочинок у вільні від праці дні. Створено будівельний комітет на чолі з інженером Саленком. Український братський союз, який тоді називався робітничим, подарував новозаснованій православній громаді ділянку землі. Незважаючи на обмежені спроможності маленької громади, вирішено побудувати мурований п'ятибанний храм у стилі козацького бароко, не заощаджуючи на розмірі і деталях, щоб показати славу української архітектурі у всій її красі і величі. Замір був відважний і ризикований, але була надія на Божу допомогу та підтримку православних українців з інших місцевостей країни. Ініціатори великого проєкту з ентузіазмом взялися за працю. З Нью-Йорку у вільні від роботи дні приїжджали парафіяни на пікніки, влаштовували тут базари та інші прибуткові заходи, щоб зібрати гроші. Коли зібрано достатньо на початок суму, запрацювали бульдозери, почали працю камінярі, мулярі та інші майстри. З'явилися обриси майбутнього храму. Первісний план не раз довелося міняти, спрощувати, пристосовувати до наявних можливостей. Згодом у Гленспей формально засновано Українську православну громаду. Вибрано першу парафіяльну управу на чолі з Василем Пищемухою. На той час на церкві вже стояла головна баня. Чотири бічні поставлено пізніше, коли зібрано потрібні гроші. Але, незважаючи на жертвеність членів Гленспейської громади, вони самі не могли витримати фінансового тягару, що його вимагала будова такого величного храму. Управа почала розсилати заклики про допомогу до інших українських православних громад, які відгукнулися із шляхетною щедрістю. Першим настоятелем парафії святих апостолів Петра і Павла був отець Сергій Кінзіравий Пастухів, який з дружиною Юлією, що виконувала обов'язки диригента, приїжджав до Гленспей кожної неділі у літні місяці, хоч дорога сюди з місцевості, де вони жили, забирала їм 4 години в один бік. Наступний голова парафіяльної управи Володимир Мантика зосередив увагу на зовнішньому оформленні церкви і упорядкуванні її навколишнього середовища. Відомий мистець Петро Холодний, майстер візантійсько-української іконографії, переїхавши до Гленспей, намалював для храму запрестольний образ Божої Матері Оранти, взоруючись на Богоматері Оранті на нерушимій стіні Святої Софії Київської. На внутрішньому викінченні храму зосередив свою увагу третій і теперішній голова парафіяльної управи Олександр Линник. Коли отця Сергія призначили на іншу парафію, духовну опіку над громадою у Гленспей взяв на себе отець Нестор Коваль, настоятель Української православної парафії у Скрентоні, штат Пенсильванія. Він невтомно курсує між двома парафіями, обслуговуючи одну і другу. Минулої неділі отець Коваль разом із своїми парафіянами вітав у Гленспейському храмі блаженнішого митрополита Мстислава, який посвятив цю здійснену мрію відважних основоположників. Парафія святих апостолів Петра і Павла далі невелика. Вона нараховує всього 30 осіб, але духом з ними їхні численні прихильники по інших парафіях, які щедро відгукуються на різдвяні і великодні заклики парафіальної управи про пожертви. Ця братня підтримка дає маленькій громаді сили працювати для розбудови своєї церкви. Треба, зокрема, відзначити віддану працю сестриць, які після недільних служб Божих пропонують парафіянам і гостям перекуску, каву і чай, що приносить додатковий прибуток на потреби церкви. Далі влаштовуються пікніки і базари, на які масово приходять не тільки свої, але й численні гості з навколишніх районів. Праці до повного викінчення храму ще немало, але парафіяни у Гленспей вірять, що вони її виконають уже у недалекому майбутньому. А тим часом їхня велична церква, немов би перенесена сюди з козацької України, сяє своїми золотими банями серед чарівної природи цього мальовничого закутка американської землі.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви в США, передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу: Голос УАПЦ поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іліной. Поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
Наступної неділі припадає свято П'ятидесятниці, яке має ще й інші назви – Пресвятої Тройці, Зіслання Святого Духа, Зелені свята. У нашій черговій програмі ми розповімо про значення та звичаї цього великого свята, а також передамо проповідь на цю неділю митрополита Василя Липківського. У тій програмі ми також закінчимо розповідь про життєвий шлях і мученицький кінець цього великого подвижника Української автокефальної православної церкви. Отже, до чергової зустрічі наступної неділі. Слава Ісусу Христу!